Լաբարակոպս ռադիո Թավուս Սուպլևա Պրաղիդան։ Կամոջոբա ձյուրպասով ռադիոս մելեբո, շուաղամիս թորմետի սաթիա, թպիլիսիս տրոյիտա, պիրդապիր թերշի դաբրունդա ռադիո Թավուս Սուպլևա, Պրաղիդան կոբալի կլիկա ձեմոգ է սալմեպիտ կացիմաս ախալի ամբեպիս կամոշեպիտ Թավուս Սուպլևա։ Շերտեպուրի շտատեպիս սախեմցիպոմ դիվանմա ջոն կերիմ ու արիտքա որշաբած ռուսեցի չասուլազ է։ Նատոմ սադազորվո ավիացիս գամուկ ենպիս կատացկոտի լեպա միղո ռումինեցադա բոլունեցի։ Ռուսաթիս սագարեու սակմետա մինիստրի Սերգեի լավրովի ացխադեպսում շերթեպուլի շտատեպիս սախեմցիպում դիվանմա ջոն կերի մուարիտքա որշաբած Հուսետիշի չասուլազ է ուկրայնիս իսի շեսախեպ մոլա պարակեպիս կասակ ձերիպլատ Հայլա ուգրայնելիս ինտերեսիս կատվալիսցին էպիտ։ Շերթեպուլի շտատեպիս սախեմցիպո դեպարտամենտ սուրս դային ախոստրոմ Ռուսետիմ զադարիս չայրթոս Վաշինգտոնիս իմ դիպլոմատի ուրձալիս չեն պսակիմ գանացխադա սախմցիպո դիմանի ջոն կերի ռոմինաց ռամդենի մեծին ադատեպա գացնումիս կոլեգա Սերգեի լավրոս մզադարիս մունացլի ուբա մի իղոշ չեմ գոն մոլա պարակերպշի Սագենտո էպսուտխեսում Յանուկովիչիս կամոստո դագգմիլիա Սամխեց Հուսեցի մդեբարը կալակ տոնիս ռոստովշի, եսիքնեմա միսի սուլ մե օրե սաջարու գամոստո գասուլ թեշի Ուկրային դան գակցևի շեմդեկ պիրվել ջերզե Հիրիմշի գավուչինարդար ամդենիմի ուկրայինելի ժուրնալիստը դա ակտիվիստի մաչորիս Սարիան Կիրիմելի ուկրայինելի բի Սապճոս Թամուժդոմարի անդրեի Շչեկունի դա Սինպերոպոլիս ուկրայինուլիսկոլիս մարդվելթա Սապճոս դիրեկտորի Կլա Ուկրայինա Ուկրայինա շեշեքնուլի վիթարբիս մոնիտորինգիս պարգլեպշի նատո գանախործիլ էպ սահայրու դազվերվիս միզի ասրոմ լիստրոսաց ավակսիս կլասիս ռադիո դամիզնեպիսը դա աղմոչենի սավիացիո սիստեմը բիքնե� Շասաբամիսի ծինադադեպար, ումիս ինձյատորից շերտեպուլի շտատեպիսը դա նատո սախերոտ ձալիբի սարդալի գեներալի պիլի պրետլովիա, որշաբաց ալիանսի ծրևուլի սախընցիպոյպիս էլ չեպմա դա ամտքիցես, նատո սխեմծու
Հադիու տավիս ուպլեմիս ախալի ամբեպիտ, սնոբեմիս ակարտոլոսը դա ուծխոյդձը, պիրդապիր էթերշի։
Ախալի ամբիշտ կանուշոյբաս Սակարտոլ դա միղեբուլից նոբեպիտ կանվակցով։ Սակարտոլոս պրեմիեր Պրեմիեր-մինիստրիս պրեսամսախուրի սնոբիտ բարակ օբամա խասուսնամ սպիրտուլի ուսապտխոյպիս պերոշի Սակարտոլոս ատվիս ծարմատևուլ թանամշոնլուբաստա իմեծ գամոտքոնցում իրակլի խարիբաշուլ շեխտեպա Հաագաշի պիրտուլի ուսապտխոյպիս մեսամի սամիտիս պարգլեպշի սամիտի Հաագաշի 85-85 մարձ գայի մարդեպա։ Նատոշի Սակարտոլոս ինտեգրացիի սախեմցիպո կոմիսիամ դա ամտկից ալիանստան թանամշոնլուբիս լևանդելի էրունուլի պրոգրամա։ Թվիլիշի գամարդուս Թոմաս խեմծգենուբ դա սախեմցիպո մինիստրի Եվրոպուլ դա Եվրոատլանտիկ Դավիտ Սալկանիան մահականաց խադարում պրոգրամիս նշունուվանի նացիլի, էտմուբա Սագարյու պրիորիտետեպս։
Բայնայրա չյավեց ադետում ամսամոք մետ ոգ էտմաշի ասախուլի կոպելի կով, Սակարտով Սագարյու պրիորիտետեպի, Սավուբարի չու
განცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ და ორიოდო ეცნობა კვლავ საერთაშორისო თემაზე ოფიციალური ინფორმაციით ჰაერიდან დაზღვაში ძებნის მიუხედავად ჯერ კიდევ ვერ მიაგნეს მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთვნილი რადარებიდან ორი დღის წინ გაუჩინარებული თვითფრინავის კვალს. თვითფრინავში 239 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 150-ზე მეტი ჩინელია. გაუმძიმებლების ყურადღება მიმართულია ორი მგზავრისაკენ, რომელიც როგორც გაირკვა მოპარული პასპორტებით სარგებლობდა. ბოინგ 767 ტიპის თვითფრინავი, რომელიც კუალა-ლუმპური პეკინის რეისს ასრულებდა, შაბათს გაუჩინარდა. ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში პოლიციამ დააკავა პირები, რომლებიც ჩინეთის საკონსულოსთან მართავდნენ დემონსტრაციას ტიბეტის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. დღეს 55 წელი შესულდა ჩინეთის მმართველობის წინააღმდეგ ტიბეტში 1959 წლის აჯანყების დაწყებიდან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
12 საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. ახალემების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა კი იწყება და იწყება იგი ინფორმაციით იმ თემების შესახებ, რომლებსაც გადაცემაში გავამახვილებთ ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება უკრაინაში, სადაც პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მარსენი იაცენიუკმა საკმაოდ კაცრი განცხადება გააკეთა.
Це наша земля.
ეს ჩვენი მიწა. ჩვენ მომშობლებმა და მათ მომშობლებმა სისხლი დაყვარეს ამ მიწისთვის. უკრაინული მიწის 1 სანტიმეტრსაც კი არ დავთვალთ. და ეს იცოდნენ რუსეთმა და რუსეთის პრეზიდენტმა.
Украинской земли. Нехай знает про це Россия и её президент.
საქართველოს ამბებიდან გამოუხმოურებით არასამთავრობო ორგანიზაციების კამპანიას ეშენ გეხება, ისევ გვისმენენ, რა ფიქრებს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მესამე სექტორს და ჟურნალისტებს.
ანც დაგვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აღნიშნული აპარატების და პრაქტიკის გამოყენება სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესებს ემსახურება და არა რეალურად მოქალაქეების ინტერესებს.
გამოუხმოურებით ქუთაისის ტორპედო სტადიონზე მომხდარ ჯგუფს, რომლის მონაწილეებით სასამართლომ 200-დან 500 ლარამდე დააჯარიმა.
რა იყო თბილისს თუ არ მოგვიგოს ქუთაისის გასაკვირია? სამართლო თუ შეეზარა ხა სადგენა მაგნარი ფეხბურთი. ფეხბურთი არის სარაღაობა, გარდობა და შეჯიბრი კაცური ხალხის.
კაცემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად გელით ალგორითმი და ასევე წითელი ზონა. მასში ვისაუბრებთ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, მის წარსულსა და მომავალზე საქართველოსში.
ხან მე მქონია ესე. ახ 3-4 თვე შაბათკვირასაც კი რომ გიმუშავია და მე უცებ აღმოაჩენ რომ არა, ეს არ არის თემა. ეს არა, ამაზე მწავეც არის და ის გვერდი და ამიტომ ის ჯობი.
პრაგის სტუდიიდან კი შეგახსენებთ გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უწვევი. როგორც ახალნეების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, ყირიმში გაუჩინარდა სულ ცოტა 5 უკრაინელი, რომელთა შორის ჩვენი კოლეგები ჟურნალისტებიც არიან. ცნობილი აქტივისტებისა და მედიის წარმომადგენლების გაუჩინარების შესახებ ვრცელდება უკრაინის გარშემო დასავლეთსა და რუსეთს შორის უთანხმოების გამწვავების ფონზე. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
ყირიმში კვირას გაუჩინარებულ აქტივისტებსა და ჟურნალისტებს შორის არიან ყირიმელ უკრაინელთა საბჭოს თავმჯდომარე ანდრეი შეკუნი და სიმფეროპოლის უკრაინული სკოლის მართვა საბჭოს დირექტორი ანატოლი კოვალსკი. ორივე ყირიმში რუსეთის ინტერვენციის აქტიური ოპონენტი. ისინი როგორც ჩანს კვირას მოიტაცეს სიმფეროპოლში რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც დაიწყო ოკუპაციის საწინააღმდეგო მათ მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. ჩვენი რადიოს ინფორმაციით შეკუნი და კოვალსკი სიმფეროპოლის რკინიგზის სადგურში დააგავს. კოვალსკის შვილი სერგეი ამბობს, რომ ორი მამაკაცი სიმფეროპოლში საიდუმლო ადგილას ყავთ დაგავებული. ასევე კვირას გაუჩინარდა ორი უკრაინელი ჟურნალისტი და ავტომაიდნის სამმართველი, როცა ეს სამეული, სამივე ქალია, ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლას შეეცადა. ალენა მაქსიმენკო, ალექსანდრა ჯაზანცევა და კატერინა ბუტკი არ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს. ამასობაში ვრცელდება ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ცნობები ყირიმის ბლოკპოსტებთან სხვა ჟურნალისტების დაკავების თაობასაც. ყირიმში აქტივისტების და ჟურნალისტების გაუჩინარების ფაქტს გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმთივანი მაია კოჩიანჩიჩი.
We of course remain worried by lack of any de-escalation.
Გასაკვირველია, კლავაც შეშფოთებული ვართ ადგილზე დაძაბულობის განმუხტვის ნიშნების არარსებობის გამო. პირიქით, სახეზეა როგორც ჩანს ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთის სამხედრო პოზიციების გამყარების, უკრაინის ტერიტორიის ძირითადი ნაწილიდან იზოლაციის გაზრდის ნიშნები და კვირის მიწურულს გავრცელდა ძალიან შემაშფოთებელი ცნობები ცემის, დაპატიმრების, მოტაცების შესახებ. და რასაკვირველია უარის შესახებ, რომელიც მგონი მესამე უთხრეს ეუთოს მეთვალყურეებს, როცა ისინი ყირიმში შესულას შეეცადნენ.
Observers who try to enter Crimea.
განაცხადა კეტრინ ეშტონის პრეს მდივანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. ამ ცნობების ფონზე გავრცელდა რუსეთის აგრეთვე უწყების განცხადება, რომელშიც მოსკოვი თავის მხრივ უჩივის უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების დაკავებას. განცხადებაში საგარეო უწყება შეშფოთებას გამოთქვამს უკანონობის გამო, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსებსა და რუსულენოვან მოქალაქეებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის აგრეთვე უწყება უკან არიხევს არც სერთოფ მკვეთრ შეფასებაზე. ტექსში გამოთქმულია გაოცება უკრაინაში თითქოს რუსულენოვანი მოსახლეობის მიმართ აგრესიის მიუხედავად დასავლელი პარტნიორების უფლებადამცველი ორგანიზაციების და უცხოური მედიის უსირცხვილო დუმილის გამო. ცნობილია, რომ უკრაინის მთავრობა და დასავლელი ლიდერები მოსკოვს ადანაშაულებენ ფაქტების დამახინჯებაში. უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართლობის დამხობაში მონაწილე დემონსტრანტების მოძალა და ექსტრემისტებად წარმოსაჩენად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ამ კვირაში ხუთშაბათს გამოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში. მანამდე ოთხშაბათს მას ვაშინგტონში მიიღებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ოფიციალური ინფორმაციით, ობამა და იაცენიუკი ისაუბრებენ ყირიმში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციისთვის ბოლოს მოხების მშვიდობიან გზებზე, ისე როგორც უკრაინის ფინანსურ დახმარებაზე. Яценюкма Гушин Киевში შეკრებილ დემონსტრანტებს აღუთქვა, რომ ტერიტორიის 1 სანტიმეტრსაც არ დაუთმობს რუსეთს.
Це наша земля. За цю
ეს ჩვენი მიწა. ჩვენ მომშობლებმა და მათ მომშობლებმა სისხლი დაყვარეს ამ მიწისთვის. უკრაინული მიწის 1 სანტიმეტრსაც კი არ დაუთმობთ. Да ეს იწოდნენ რუსეთმა და რუსეთის პრეზიდენტმა.
Украинской земли. Нехай знает про це Россия и её президент.
რუსეთის პრეზიდენტს რა შეეხება? მან კვირას გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან სატელეფონო საუბრისას დაიცვა გადაწყვეტილება ყირიმში 16 მარტს რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე. რეფერენდუმი, როგორც ცნობილია, ეხება ყირიმის რუსეთთან მიერთების საკითხს. პუტინის აზრით, რომელიც მან მერკელს და კამერონს გაუზიარა, რეფერენდუმის ჩატარება შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს. Михаил Ходорковский, нафтовая компания Юкосის დამფუძნებელმა და რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესმა ადამიანმა, რომელმაც პუტინის მართლობის პერიოდში 10 წელი დაჰყო პატიმრობაში, კვირას მიმართა კიევის სენტში შეკრებილ დემონსტრანტებს და უკრაინელებს სთხოვა დაიჯერონ, რომ არსებობს სხვა რუსეთიც, რომ ყველა არ ემხრობა ყირიმში რუსეთის ინტერვენციას.
მარიამ ჯეურელი საუბრობდა უკრაინაში, კერძოდ ყირიმში შექმნილ ვითარებაზეც. წელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ჩვენ უკრაინაზე, ყირიმზე კიდევ ერთი მასალა გვაქვს გათვალისწინებული, თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოვლენებზე გამომახვილებთ ყურადღებას. წელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, ნაგრძელდება იგი საქართველოში მომხდარ მოვლენებზე საუბრით. სასამართლომ ქუთაისის სტადიონზე მომხდარ არეულობაში მონაწილე გულშემატკივრებს დღეს 200-დან 500 ლარამდე ჯარიმა დააკისრა. ინციდენტი კი მომხდა კვირა საქართველოს ჩემპიონატის 21-ე ტურის მატჩის დროს, სადაც ერთმანეთს ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო დაუპირისპირდა. ასეთი სისასტიკე, როგორც გულშემატკივრები ამბობენ, უპრეცედენტოა საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში. თუ რა მომხდა ქუთაისში, რა სანქციები შეიძლება ელოდოს თავად სტადიონს, ქუთაისის ტორპედოს, ამის თაობაზე დავით შეხლაძე უფრო ცლად ისაუბრებს.
ქუთაისლები მომხდარს არ ამართლებენ და თვლიან, რომ მსგავსი საქციელი ქალაქსაც და გუნდსაც ზიანს აყენებს.
აღშფოთებული ვარ. არ ეკადრება ქუთაისს არანაირი საქციელი. არანაირი მსგავსი რა ვარ ვინახია ახლის პარლამენტში. გამართლება არ აქვს ჩემი აზრით, რაც მე ტელევიზიაში ვყურე. რა იყო? თბილისში თუ არ მოგვიგოს, ქუთაისში გასაკვირია? სამოსლო თუ შეეძარა ხა სადგენა მაგნარი ფეხბურთი. ფეხბურთი არის სარაღაობა, გარდობა და შეჯიბრი კაცური ხალხის.
საზიანოა და არ იქნება რეიტინგის მომტანი ჩვენთვის.
შეიძლება იყოს მომხრე ფანი, მაგრამ ამით არ უნდა დააზარალო გუნდი და მითუმეტეს ქალაქი. ეხლა ხო სტადიონი დისკვალიფიკაციას მიიღებს და რაღაც კარგი ხდება. თამაშია, სპორტული შეჯიბრია, ფეხბურთია, ხალხი გადის უყურებს. მალე ესეც აღარ გვექნება ასეთი საქციელის გამო.
ქუთაისის ტორპედოს ფანკლუბის ჯუნგლების წარმომადგენლები კატეგორიულად უარყოფენ დაპირისპირებაში ფანკლუბის წევრების მონაწილეობას. ფანკლუბის ხელმძღვანელის ირაკლი ჭულაძის განცხადებით ჯუნგლების სიტუაციის განმოხტვა ცდილობდნენ.
ფანო, გუშინ ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, მაგრამ არანაირი შეხება არ ქონდა ტორპედოს ფანკლუბს, ეგრეთ წოდებულ ჯუნგლებს. 6000 კაცი იყო იქ, 6000 კაცი არანაირად არ არის ჯუნგლებში გაწევრიანებული, არის სულაღაც 50 კაცი გაწევრიანებული და ჩვენი ორგანიზებით არაფერი არ მოხდა რა იქ. ერეკი დინამოს ფანკლუბიდან იყო აგრესია და კი შეხედავდით ალბათ ტელევიზიით პირდაპირ ეთერი გადიოდა, შეხედავდით როგორი აგრესია მოდიოდა თბილისელებიდან, მაგრამ არანაირი ჯუნგლების არანაირი ორგანიზება არ იყო, არანაირად არ მიუღიათ მონაწილეობა, პირიქით შევიდნენ სტადიონზე და ხალხის უკან გამოყვანა სტილი.
ტორპედოს გულშემატკივარი კონფლიქტის საფუძველზე საუბრობს, რომელსაც საბოლოოდ ქუთაისში დაპირისპირება მოჰყვა.
თბილისში როცა იყო თამაში გასვლითი ტორპედოს დინამოს შორის, ტორპედოს გულშემატკივრები ფანკლუბი იყო ცოტა წასული, გულშემატკივრები წაყვა ქუთაისიდან ბევრი, ბევრი რა იყო, სადღაც ერთი 300-400 კაცი დავხვდა 2000 კაცამდე და მოწყალოდ ჩემეს ჩვენი ახალგაზრდები ბიჭები იქით დროშა მოპარეს და დროშის მოპარვა. იცით ულტრასურში რა არის, ძალიან დიდი შეურაცხყოფა არის და მაგან გამოიწვია ეს აგრესია, იმიტომ რომ ახლა ქუთაისი კი ისეთ რა ქალაქი არის, არავის არ დაეჩაგვინებს თავს, არავის ნაკლები არ არის და ამან გამოიწვია.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კოდექსის მიხედვით მატჩის მსვლელობაში გარეშეპირების ჩარევა რა მათ შეიძლება მატჩის შეწყვეტა გამოიწვიოს დამნაშავე კლუბს ფულადი ჯარიმითა და ტექნიკური წაგებით სჯის. სადისციპლინო კომისიამ ქუთაისის ტორპედოს ჯარიმა 18300 ლარი დააკისრა. სტადიონმა კი მაქსიმალურად კასრე სასჯელი, 5 მატჩიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო. კომისიამ დააჯარიმა თბილისის დინამოს სტადიონზე სკამების დამტრევის გამო დინამოს 800 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოუწევს. საშეჯიბრო განყოფილების თავმჯდომარე დიმიტრი ბოკერია საუბრობს კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ.
ქუთაისის ტორპედო დააჯარიმდა 5 თამაში დისკვალიფიკაციის პირველიფიცირებულია სტადიონი და ითამაშებს ნეიტრალურ სტადიონზე. 18300 ლარი გამოვიდა ჯამურად ფულადი ჯარიმა და ტექნიკური წაგება 3-0. რაც შეეხება დინამოს, დაჯარიმდა 800 ლარი სკამების დამტრევისთვის. საშეჯიბრო განყოფილება უკვე მიმართა აღმას კომს, რომელსაც შეუძლია მსგავსი გადაწყვეტილების გამოტანის უფლება მათ აქვთ, რომ ნეიტრალურ სტადიონზეც თამაში გაიმართოს გულშემატკივრების გარეშე.
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ აუცილებელი ამ ფაქტების შეფასება მოხდეს და თვლის, რომ ინციდენტს კაცრი რეაგირება უნდა მოხდეს. კაცრი რეაგირება კი შემდეგია, თუ ტორპედო თასის ნახევარფინალში გასვლას ვერ მოახერხებს, ქუთაისის სტადიონზე ამ სეზონში მატჩი აღარ გაიმართება.
მიკროფონთან იყო დავით ჭიხლაძე, რომელიც ქუთაისში თბილისის დინამოსა და ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივრების ჩხუბზე და მის სამართლებრივ შედეგზე საუბრობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგაც იმას განაგრძობთ, ადამიანის უფლებების პრობლემაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ და საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც განვაგრძობთ იმ პრობლემაზე საუბრით, რომელიც საქართველოში ვერ გადაიჭრა. საქმე ეხება უკანონო მოსმენებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აგრძელებენ კამპანიას, ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ, რომლის მიზანია მკაცრი რეგულაციით შეიზღუდოს ფარული მიყურადღებისა და თვალთვალის მასშტაბები. კამპანიის მონაწილეები იმედოვნებენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საპარლამენტო უმრავლესობა მხარს დაუჭერენ მათ მიერ შემუშავებული კანონპროექტის სულისკვეთებას და კანონის მიღებით გააძლიერებენ ადამიანის პირადი ცხოვრებისა და დაცულობის ხარისხ. სოციოლოგიური კვლევით ირკვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა ერიდება კვლავ ტელეფონით, როგორც პოლიტიკურად მწვავე, ასევე პირად საკითხებზე საუბარს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვითარების შეცვლას, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
კამპანიაში ეშენ გეხება ისევე გვისმენენ ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიესალმებიან შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ უწყება მზად არის სამოქალაქო საზოგადოებასთან აწარმოოს დიალოგი ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის პრობლემურ საკითხებზე. ალექსანდრე ჭიკაიძემ ეს განცხადება 6 მარტს გააკეთა.
დინაროს კონსტატაციები ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა მისაღები იქნება, შევჯერდებით იმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვისაც და საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
ალექსანდრე ჭიკაიძის ამ განცხადების პასუხად ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ არსებული ვითარება, როცა ტექნიკურად შესაძლებელია კანონის დარღვევით ფარული მიყურადება, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სამართალდამცავი სტრუქტურების ძალისხმევის გამო არ იცვლება.
განცდა გვაქვს, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ აღნიშნული აპარატების და პრაქტიკის გამოყენება სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესებს ემსახურება და არა რეალურად მოქალაქეების ინტერესებს. გავიხსენებდი იგივე მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებულ გადავადებულ პროცედურებს, რაც საბოლოო ჯამში გვაფიქრებინებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სწორედ კომფორტულად გრძნობს აი ამ პირობებში თავს.
საქმე ის არის, რომ როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, მობილური ოპერატორების ოფისებში დამონტაჟებული მოწყობილობების წყალობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია ერთდროულად მოუსმინოს და უთვალთვალოს დაახლოებით 21,000-მდე ადამიანს. წლების განმავლობაში მოქალაქეთა მასშტაბურმა თვალთვალმა, ფარულმა მიყურადებამ და შესაბამისი აუდიოვიზუალური მასალების გამოქვეყნებამ ღრმა კვალი დაამჩნია საზოგადოების ქცევას. ეკა გიგაურის თქმით, ამაზე მეტყველებს იმ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, რომელიც კამპანიაში ეშენ გეხება ჩართული ორგანიზაციების შეკვეთით ჩატარდა.
69% საქართველოს მოქალაქეების არ ისაუბრებს მობილურ ტელეფონებზე და არ განიხილავს პოლიტიკურად კრიტიკულ ინფორმაციას. ეს არის ერთი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ კვლევის შედეგად, და მეორე მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის ის, რომ 63% არ ისაუბრებს თავის პირად საკითხებზე მობილურ ტელეფონზე. ეს კვლევა ჩატარდა უკვე არჩევნების შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საგანგაშო ციფრები.
ეკა გიგაურის თქმით, სრულად კვლევის შედეგები, სადაც ასახულია საზოგადოების განწყობები და ტენდენციები, მოგვიანებით გამოქვეყნდება. კამპანიაში ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ ჩართული ორგანიზაციები, ასევე აპირებენ საზოგადოების მობილიზების მიზნით მოუწოდონ ყველა მოქალაქეს დათქმულ დროს პროტესტის ნიშნად 2 საათით გამორთონ მობილური ტელეფონები.
ჯიმში რეხვიაშვილი გვიამბობდა იმ კამპანიის შესახებ, რომლის ორგანიზატორები და მონაწილეები ფიქრობენ, რომ საქართველოში კვლავ გრძელდება ფარული მიყურადება და თვალთვალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ~12:23 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განაგრძობს საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნინო თახნიშვილს დაუთმობ სიტყვას.
დღევანდელი კვირის პალიტრამ კითხულს თავაზობს ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშულთან, რომელიც გამოცემას ყირიმში მიმდინარე მოვლენებზე ესაუბრება. მას მიაჩნია, რომ ყირიმში მოვლენების განვითარება რთულად პროგნოზირებადია და იმაც გამოთქვამს, რომ მთელი მსოფლიო აიცილებს კატასტროფულ სცენარს. მხოლოდ ფინანსური სანქციები საკმარისი არ იქნება. სწორედ ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად უნდა იყოს, რომ სამხედრო კომპონენტიც ამოქმედოს. არ მივიჩნევ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები უნდა დაიწყოს რუსეთის წინააღმდეგ, თუმცა წერტილოვანი დარტყმები გამოაფხიზლებდა რუსეთის ლიდერებს და იქაურ მოსახლეობასაც ბევრ რამეზე დააფიქრებს, ამბობს კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში სოსოცის კარიშვილი. კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელსაც კვირის პალიტრამ კითხოს თავაზობს, ეს არის ინტერვიუ ავსტრიელ ანალიტიკოს იუჯინ კოგანთან. როგორც გამოცემა წერს, ის ამჟამად საქართველოში იმყოფება და საგარეო საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებთან თანამშრომლობს. ჟურნალისტი მას ეკითხება, თუ რა გავლენას მოახდენს უკრაინის მოვლენები საქართველოზე, რასაც კოგანი პასუხობს: ის, რაც ახლა ყირიმში ხდება, რუსეთის სიგნალია საქართველოსა და მოლდავეთისთვის. თუ უკრაინის გზას დაადგებით და ევროკავშირთან ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის იდეას თავიდან არ ამოიგდებთ, თქვენც იგივე მოგერით, ასე რომ დაფიქრდით, რის მიღწევას ლამობთ. ჩემი მოსაზრებების გასამყარებლად იმ საფრენ აპარატებს შეგახსენებთ, რომელთაც რამდენიმე დღეს წინ საქართველოს გადაუფრინეს. ეს მხოლოდ დასაწყისია, ეუბნება კვირის პალიტრის ჟურნალისტს ავსტრიელი ანალიტიკოსი იუჯინ კოგანი. დღემდელი ახალი თაობა ესაუბრა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ გურამ ჩახვაძეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს უკრაინის კრიზისის ნატოში გაწევრიანების დროის ფაქტორის გათვალისწინებით, საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი უნდა იყოს ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის საქართველოში განთავსება. ხელისუფლებამ უნდა გააქტიუროს ამერიკასთან ჩვენს ქვეყანაში მისი სამხედრო ყოფნის საკითხი. შეერთებულ შტატებს ასეთი გამოცდილება აქვს და არა მარტო ნატოს ქვეყნებთან. ეს შედის მის ინტერესებშიც, რადგან დაცული და უსაფრთხო იქნება საქართველოს ენერგეტიკული დერეფანი. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კუთხით გააქტიურება. ამბობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში გურამ ჩახვაძე. საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი იზრდება. ამ თემაზე კი დღეს რეზონანსი წერს. კორესპონდენტის ინფორმაციით, მარტყოფში თავშესაფრის მაძიებელი უცხოელებისათვის მთლიანობაში 150 ადგილიანი ცენტრი იხსნება. განსახლებისა და ტოლვითა მინისტრ დავით დარახოლიძის განცხადებით, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა ნაკადმა იმატა და შესაბამისად გამტარუნარიანობამ იკლო, წერს რეზონანსი. უცხოელი ემიგრანტების საქართველოში შემოსვლა ჯერ არ გაზრდილა, თუმცა მსგავსი ტიპის საცხოვრებლების საშენება უცხოელი ემიგრანტების საქართველოში დამკვიდრებას ხელს ნამდვილად შეუწყობს. ამბობს გამოცემასთან საუბრისას დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ავთანდილ სულაბერიძე. ჩვენ გვაქვს უარყოფითი სალდო, ქვეყნიდან მეტი გადის და ნაკლები შემოდის. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ შემოდის, რამდენი და საიდან, ამაზე მონაცემები არ გვაქვს. იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ტიპის ცენტრი ბევრი აშენდება, ეს არალეგალიზებულთა რაოდენობის მომატებას შეუწყობს ხელს. საერთაშორისო ხელშეკრულებით ეს უცხოელში მყოფი არალეგალებისათვის შენდება და ამიტომაა აუცილებელი, თორემ ჩვენ იმდენი უსახლკარო ყავს ჯერ კიდევ საკუთარი დევნილები ყავს სახლების გარეშე დარჩენილი. ამბობს რეზონანსის კორესპონდენტთან საუბრისას დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ავთანდილ სულაბერიძე.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცდილებს თურქეთი ყირიმელ ძმებსა და რუსეთთან კარგ ურთიერთობას შორის ლავირებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათინ ფრანგებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, გრძელდება კვლავ უკრაინაზე საუბრით, უფრო ზუსტად თურქეთის მიდგომაზე უკრაინის კრიზისის მიმართ. ყირიმის პრომოსკოურად განწყობილი ლიდერები ცდილობენ ნახევარკუნძული ჩამოაშორონ უკრაინას. ასეთ ფონზე ყირიმელი თათრების ლიდერებმა მხარდაჭერისათვის მიმართეს თურქეთს, სადაც ყირიმელი თათრების მსხვილი დიასპორა სახლობს. მაგრამ მოსკოვისათვის სანქციების დაწესება ანკარა შეიძლება ძვირად დაუჯდეს. ამ თემებზე ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტის გლენ კეიცის რეპორტაჟს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
კომპიუტერული ტექნოლოგიების 35 წლის სპეციალისტის სერგან სავას წინაპრებმა ყირიმი ლტოლვილთა მასობრივ ტალღასთან ერთად დატოვეს დაახლოებით 150 წლის წინ. მას შემდეგ, რაც ოსმალეთის იმპერიამ ყირიმის ომში რუსეთის ზეწოლის მოგერიება შესძლო, მაგრამ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ თავად დაიშალა. ერთი საუკუნის შემდეგ სავას ბებია და ბაბუა, რომლებსაც იმ დროისთვის უკვე მყარად გაედგათ ფესვები ოსმალეთის იმპერიის შემდგომ თურქეთის რესპუბლიკაში, ისმენდნენ ამბებს საბჭოთა დიქტატორის სტალინის მიერ 100,000-ობით ყირიმელი თათრის შუა აზიაში დეპორტაციის შესახებ. გადასახლება 1954 წელს მოხდა და 100,000-ამდე სიცოცხლე შეიწირა. ამ დღეებში 2014 წლის 8 მარტს სავა სტამბოლში რუსეთის საკონსულოს შენობის წინ კოკისპირულ წვიმაში იდგა და 250-მდე სხვა დემონსტრანტთან ერთად მართავდა აქციას. მოსკოვის მართველობის ქვეშ ცხოვრებამ ყირიმელ თათრებს ბევრი ცუდი მოგონება დაუგროვა და ახლა თურქეთმა თავისი გავლენა საიმისოდ უნდა გამოიყენოს, რომ ეს შავი ზღვის ნახევარკუნძული უკრაინის შემადგენლობაში დარჩეს და რუსეთმა მისი ანექსირება ვერ მოახდინოსო, აცხადებდნენ დემონსტრანტები. ყირიმი ახლა რუსეთის ძალების მიერაა ოკუპირებული. ნახევარკუნძულის პარლამენტი, სადაც დომინანტურ ძალას ეთნიკური რუსები წარმოადგენენ, რუსეთის ფედერაციასთან გაერთიანებას უჭერს მხარს. ამ საკითხზე რეფერენდუმი 16 მარტსაა დანიშნული. ასეთ ფონზე ყირიმელი თათრები შფოთავენ, რა შეიძლება მოუტანოს მათ რუსეთის მართველობის ქვეშ ცხოვრების ახალმა პერიოდმა. მაგრამ თუ კი ყირიმელი თათრების რუსეთთან ურთიერთობა ტრაგედიითაა დაღდასმული, თურქეთი მოსკოვთან პოტენციურ კონფლიქტს შიშით უყურებს. თურქეთს ახსოვს წარსულში მომხდარი დემორალიზაციის მომტანი არაერთი სამხედრო მარცხი. ამასთან მას კარგად ესმის აწმყოც, რომელშიც თურქეთს რუსეთთან მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობა გამოარჩევს. მოხმარებული ბუნებრივი აირის ნახევარსის რუსეთისგან იღებს. რუსეთი ერთადერთი მეზობელია, რომელსაც თურქეთი რეალურად უფრთხის ისტორიული და თანამედროვე მიზეზების გამო. ამბობს სონერ ჯაგაპტაი, ავტორი წიგნისა თურქეთის აღმასვლა 21 საუკუნის პირველი მუსლიმური წამყვანი ძალა. ჯაგაპტაი, რომელიც ამჟამად ვაშინგტონში განთავსებულ ერთ-ერთ კვლევით ცენტრში მუშაობს, დასცენს ბევრ თურქს ისტორიიდან გამომდინარე აქვს რუსული დათვის გაღვიძების შიშიო. ერთი შეხედვით ყირიმელი თათრები თურქულენოვან ტომთა შთამომავალი ხალხი, რომელთა დიასპორა თურქეთში მილიონებს ითვლის, ესად აგებიან როლს, რომელიც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მოირგო. ისლამისტური ფესვების მქონე სამართლისა და განვითარების პარტიის ლიდერი ერდოანი დიდ ძალისხმევას ახმარს ანკარის წარმოჩინებას მის პერიფერიებში მცხოვრები მუსლიმების დამცველად. ერდოანი მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურა ეგვიპტეში მუსლიმთა საძმოს ლიდერისა და პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის დამხობას. ამასთან ის ერთ-ერთი პირველი მსოფლიო ლიდერი იყო, რომელიც გამოვიდა სამხედრო ინტერვენციის მოწოდებით სირიაში, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. უკრაინაში პოლიტიკური მღელვარების და შემდეგ პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობის ფონზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ უცხოეთის ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელი იყო, რომელმაც კიევში უკრაინის ახალმთავრობასთან გამართა შეხვედრა. ერდოანმა პირადად განაცხადა, რომ ყირიმელ თათრებს არ მიატოვებს მაშინ, როცა მათ დახმარება ესაჭიროებათ. თუმცა ამავე დროს ერდოანმა დიდი ძალისხმევა დაახარჯა რუსეთის ლიდერთან ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობის გაღრმავებას და სავარაუდოდ ის არ გადადგამს ნაბიჯს, რომელსაც ანკარასა და რუსეთს შორის კავშირების სერიოზული დაზიანება შეუძლია. ანალიტიკოსი ჯაგაპტაი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
თუ ერდოანის სწრაფად ცვალებად პოლიტიკურ სტილს დააკვირდებით, მას ხმა აუმაღლებია ალბათ ყველა ლიდერთან, ვისთანაც კი საქმე დაუჯერია, რუსეთისა და ირანის პრეზიდენტების გამოკლებით. არა იმიტომ, რომ ისინი მას განსაკუთრებით მოსწონს, არამედ იმიტომ, რომ თურქეთი თავისი გაზისა და ნავთობის დაახლოებით 3/4-ს სწორედ ირანისგან და რუსეთისგან იღებს.
ჯაგაპტაის აზრით, ანკარა ალბათ ითანამშრომლებს ევროპასთან, რომელიც რუსეთისთვის შეზღუდული სანქციების დაწესების წინადადებით გამოდის. თუმცა სავარაუდოდ ის ამ პროცესში ლიდერის როლს არ მოირგებს, თუ კი ყირიმელ თათრებს მასშტაბური ძალადობა არ დაატყდება თავს.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ანკარის ელასტიკურ პოლიტიკაზე, თურქეთ ყირიმელ ძმებსა და რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნების მცდელობას შორის. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა კი გაგრძელდება ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელსაც საეცრულად ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ინტერნეტის მომხმარებელთა შორის არსებობს ასეთი რკინის კანონი: არა საზრდოვო ტროლები. ტროლი ქართული ენისთვის ახალი ტერმინია, მაგრამ ყველამ, ვინც სოციალური ქსელებით სარგებლობს, კარგად იცის, რა დგას ამ ცნების მიღმა. სოციალური ქსელის მომხმარებელი, რომელიც ცდილობს ხელი შეუშალოს დისკუსიას, ფაქტობრივად ტროლი ონლაინ პროვოკატორია. პროვოკაციული კომენტარებით ტროლი ცდილობს მოცემულ თემაზე დისკუსია სხვა მიმართულებით წაიყვანოს და საბოლოოდ ჩაშალოსის. თავად კი სავარძელში გადაწოლილი ქირქილებს და ინტერნეტში დატრიალებული ქაოსით სიამოვნებას იღებს. ტროლის კვება კი სწორედ იმას ნიშნავს, როცა ტროლის პროვოკაციაზე წამოეგებიან, მას უპასუხებენ და დისკუსიის მიმართულების შეცვლის საშუალებას აძლევენ. კანადელი მეცნიერები შეეცადნენ დაედგინათ, რა ტიპის ადამიანები არიან ტროლები. გამოკვლევის თანახმად, როგორც ჩანს, ტროლებს უფრო მეტი უარყოფით ითვისება ახასიათებთ, ვიდრე სხვა ადამიანებს. განსაკუთრებით გამოკვეთილია მათში სადიზმისკენ მიდრეკილება. ეს მიდრეკილება მით უფრო გამოიკვეთება, რაც უფრო მეტ კომენტარს წერს ტროლი სოციალურ ქსელებში. თუმცა მეცნიერებს ჯერჯერობით არ აქვთ პასუხი შეკითხვაზე, ბევრი კომენტარის წერა სადიზმისკენ დაფარულ მიდრეკილებას აძლიერებს თუ პირქით. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Personality and Individual Differences. როგორც მანიტობის უნივერსიტეტის თანამშრომელი და გამოკვლევის ხელმძღვანელი ერინ ბაკელსი წერს, ყოველდღიურ ცხოვრებაში სადისტებს სურთ სიამოვნება მიიღონ სხვების წვალებით და საამისოდ ისინი ინტერნეტს იყენებენ. მან და მისმა კოლეგებმა ვინიპეგისა და ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტებიდან პირველად ჩაატარეს ინტერნეტის ტროლების ხასიათის ანალიზი. მეცნიერებმა გამოიყენეს უკვე არსებული გამოკვლევებით მოპოვებული მონაცემები. მაგალითად, ძველი კვლევებიდან ცნობილია, რომ უსიმპათიო ადამიანები უფრო ხშირად იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს გართობისთვის მეტად ვიდრე სოციალიზაციისთვის. 2010 წელს ჩატარებულმა ერთმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ტროლების დესტრუქციული საქმიანობა მოტივირებულია ძირითადად უსაქმურობით, ყურადღების მიპყრობის სურვილით, სიამოვნების მიღების სურვილით, შურისძიებითა და სხვების გასაჭირით ტკბობით. ასევე ცნობილი იყო, რომ მამაკაცები არამარტო ქალებზე უფრო ხშირად სარგებლობენ ინტერნეტით, ისინი ანტისოციალურადაც უფრო ხშირად იქცევიან. ამ და სხვა სტატისტიკურ მონაცემებს შორის ურთიერთკავშირის დასადგენად ბაკელსის გუნდმა ცდები ჩაატარა. საამისოდ მათ განკარგულებაში იყო 418 მოხალისი, აქედან 42% ქალები. საცდელპირებს უნდა ეპასუხათ შეკითხვებზე, რომლებიც ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში მათ საქმიანობა შეეხებოდა. მაგრამ შეკითხვებს შორის იყო ისეთებიც, რომლებიც საცდელი პირის პიროვნების შესახებ წარმოდგენის შექმნასაც ემსახურებოდა. ერთი მხრივ საქმე ეხებოდა ფსიქოლოგიის ძირითად ფაქტორებს: თავსებადობას, სინდისიერებას, სიახლისადმი გახსნილობას, ინტროვერტულობასა და ემოციურ სტაბილურობას. მეორე მხრივ მეცნიერები შეეცადნენ ეპოვათ ხასიათის ისეთი თვისებების კვალი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ბნელი ტრიადის ან ბნელი ტეტრადის სახელითაა ცნობილი. იგულისხმება უარყოფითი პიროვნების ტიპები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად გვხვდება და რომელთაც ემოციური სიცივე, ეგოიზმი და მუდამ სიმართლეზე პრეტენზიის ქონა ახასიათებთ. ამ ჯგუფს განეკუთვნებიან სადისტებიც. ფსიქოლოგიურ ტესტებში ბაკელსმა და მისმა კოლეგებმა იოლად შეძლეს საცდელი პირის პიროვნების თვისებების დადგენა, ისეთებისაც, რომლებიც სუსტად იყო გამოკვეთილი. გამოკითხულთა 6% დაუფარავად აღიარა, რომ საინტერნეტო ფორუმებში სიამოვნებით ეწევა ტროლინგს. და სწორედ ამ საცდელ პირებში გამოვლინდა, რომ მათ საშუალოზე უფრო მეტად გამოკვეთილი უარყოფითი თვისებები ახასიათებთ. რაც მთავარია, აღმოჩნდა, რომ სრულიად აშკარა კავშირია ტროლინგით გადაცებასა და სადისტურ მიდრეკილებებს შორის. ამ მიმართულებით კიდე უფრო საფუძვლიანი დასკვნების მოსაპოვებლად კანადელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს მეორე გამოკვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა საშუალოდ 35 წლის ასაკის 609 ადამიანი და 188 უფრო ახალგაზრდა სტუდენტი. ამ გამოკვლევამ დაადასტურა ტროლინგისადმი მიდრეკილებასა და უარყოფით მახასიათებლებს შორის კავშირი, ოღონდ არა ნარცისების შემთხვევაში. სამაგეროდ შეფარულმა მანიპულატორებმა და ფსიქოპატებმა, განსაკუთრებით კი სადისტური თვისებების მქონეებმა, ტროლინგისადმი კიდევ უფრო მეტი მიდრეკილება გამოავლინეს. გამოკვლევის საფუძველზე კანადელი მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ტროლები რეალურ ცხოვრებაშიც უფრო სასტიკად და ბოროტად ექცევიან სხვებს. მაგრამ ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება შეკითხვა: სადისტები ინტერნეტს თავიანთი მიდრეკილებების რეალიზაციისთვის იყენებენ თუ პირიქით? ინტერნეტის ანონიმურობა უწყობს ხელს ანტისოციალურ მოქმედებას. ერთი რამ კი ნათელია: ვინც ტროლის პროვოკაციას პასუხს სცემს, ამით დიდ სიამოვნებას ანიჭებს მას.
თქვენ მოსმენთ ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. იგი ბიზინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. რატომ არის მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური გამოძიება? რატომ არ გადის ასეთი ჟანრის გადაცემები ტოტალიტარული ქვეყნების ტელევიზიებში? ვის ეშენია დამოუკიდებელი ჟურნალისტების და რატომ ცდილობს ხელისუფლება მედიაზე კონტროლის დაწესებას? ამ თემებზე წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია გამოძიებელ ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილს ესაუბრება.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მარტო ფაქტი, 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 გადამოწმებული დოკუმენტები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვცდილობთ ახლა, რომ მართლა ვიზუალურად ცოტა მომხიბვლელი გახდეს ჩვენი
ნამუშევრები
და დოკუმენტალისტები გვეხმარებიან ვანო არსენიშვილი კონსულტაციებში.
ანუ გვეხმარებიან.
კი, ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ ეს გახდეს უფრო ლამაზი, უფრო ადვილი საყურებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგჯერ ჟურნალისტურად იმისათვის, რომ აი სხვა შორის ჩვენი კომპლექსებიც გვაქვს ჩვენ, რომ მაგალითად ვაი და არ დამიჯეროს მაყურებელმა, ამიტომ რაც შეიძლება ბევრ დოკუმენტს ვაჩვენებთ. მე ეს უკვე მომხიბვლელობას უკარგავს. გადაცემას და აი ესე ვცდილობთ რომ ზღარზე ვიაროთ რომ იყოს
დაძაბულობა უყარს მაყურებელს
კი დაძაბულობა მაგრამ სულ დაძაბულობა ამ ფილმში
აი უნივერსიტეტზე რო არის ფილმი მაგალითად თქვენი ძალიან დაძაბულია როგორც ფილმი ისეთი
რომელი აი
სტუდენტებზე და სტუდკავშირზე
აა კი 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 იქ ჩხუბიც
ჩხუბი რო არის და იქ ესეთი სცენები რო არის ეს უყარს მაყურებელს მოდი
კი შევისწარით იქ მაგდოს ჩვეულებრივ ვაკეთებდით ჟურნალისტურ გამოძიებას და ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ცეცხლზე ესწრებოდა იმ შეხვედრას და ჩვენ მოუყევით იმ ბრძოლაში რაღაცნაირად მერე მეორე დღესაც მივედით მესამე დღესაც რომ გვედევნებინა თვალის იქ როგორ მიდიოდა ეს ბრძოლა ასე ვთქვათ ეს არის თანამდებობის პროცესი იმიტომ რომ ჩვენ იქ ვართ სადაც არის დაძაბულობა და ჩვენ იქ ვართ სადაც პოლიტიკური დაძაბულობა კი არა სადაც რაღაცა პრობლემა იჭრება ან ვერ იჭრება
უფრო მეტად სოციალური?
ნე არა, კორუფციაც, სოციალურიც კი.
ადამიანის უფლებები.
ადამიანის უფლებები, კი. იქ მაგალითად უნივერსიტეტში ჩვენ ვიცოდით, რომ სტუდკავშირი რაღაცნაირად კონკავშირული ორგანიზაციასავით იყო, სტუდენტებს სურდათ შექმნეს თარგმნე და უნდათ რომ წიგნების მუდმივი თარგმნა ყოფილიყო, რაც ძალიან აქტუალურია, ხო? ხო ვერ განვითარდება ჩვენი განათლების სისტემა თუ წიგნების თარგმნაც კი
დიდი როლი ითამაშა.
რა ვიცი.
მე მგონი ინტერნეტია ახლა და ალბათ უფრო ადვილი არის მასალის გავრცელება და ალბათ აუდიტორია გაიზარდა თუ არა თქვენ?
გაიზარდა და ერთი ძალიან სასწაული რაღაც მოხდა. ჩვენ ძალიან გვიან მივხვდით რომ უნდა YouTube-ზე გაგვეხსნა ჩვენი პატარა ჩენელი არხი როგორც ეწოდება და ჩვენი ძველი ფილმები 2007 წელს გაკეთებული 8 წელს 9 წელს 10 წელს ეს ყველაფერი 2011 წლის ბოლოს ავტვირთეთ. და ძალიან სწრაფად გაიზარდა ასე ვთქვათ ეს რასაც ჩვენება თუ ყურება ქვია უცებ გახდა 700,000 ანუ ძველ მასალებს ძველ ჟურნალისტურ გამოძიებებს სადაც კი რაღაცა მაყურებელი გამოჩნდა ნუ არ ეს ძალიან არც თუ ისე წარსულში რაღაცა ეს არის მათი ცხოვრება არის რომელსაც და ჩვენ მართლა ჩვენ მონიტორი ყველანაირად შეეცადა რომ ყველა კუთხეს და ყველა პრობლემას მივწვდომოდი იგივე პატიმრებზე ერთი 3-4 ჟურნალისტური გამოძიება გვაქვს მათ ცემაზე წამებაზე არა ადამიანურ მოპყრობაზე ქონების წართმევაზე კორუფციაზე მაღალჩინოსნები მიწებს რო ყიდულობენ და ინვესტორებს რო ისიაცლებენ შემდეგ გადაყიდვის ასე ვთქვათ გზით ასევე არასწორდა რაღაცა სისხლის სუსტ სისხლის სამართლის საქმეებზე სადაც კიცებულებები ნაკლები ან დაუშვათ გაყალბებულია ესეთი ტიპის ბიზნესმენების დატერორებაზე შევეცადეთ რომ ყველა სფეროს და ყველა პრობლემას მივწვდომოდით და რაღაცა სრული სურათით გვეჩვენებინა რა ვიცი ეს იყო მიზანი მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი მიმდევარი გაუჩნდება გამოძიებით ჟურნალისტიკას კარგი იქნება თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც ოდესღაც მაინც აიღებს თავს
და იგი ვალდებულია ხო რამდენადაც ვიცი
იმიტომ რომ ორჯერ ჩატარდა კვლევა აი ეს მინდა ვთქვა და მოსახლეობის ანუ გამოკითხულთა 70% აფიქსირებდა რომ მათ აინტერესებს ჟურნალისტური გამოძიების სოციალურ სფეროზე, ჯანდაცვის სფეროზე, განათლების სფეროზე და სხვადასხვა მიმართულებით. მე არ ვამბობ რომ მაინც მონიტორი, მაგრამ რაც მეტი დაფინანსება, ეს არის ძალიან ძვირი პროდუქტი. ერთი ჟურნალისტი ერთ კონკრეტულ პროდუქტზე, ერთ კონკრეტულ ჟურნალისტურ გამოძიებაზე ზოგჯერ თვეობით მუშაობს და ზოგჯერ მუშაობ და მე არ გამოდის.
შეიძლება არ გავიდეს საერთოდ ეთერში.
ბევრჯერ არ ეთერში არ გავიდეს კი არა, არ შედგეს ფილმი. შესაძღაც იმუშაო და ბოლოს მიხვდე საათღაც 3-4 თვის ხან მე მქონია ესე. 3-4 თვე შაბათკვირასაც კი რომ გიმუშავია და მე უცებ აღმოაჩენ რომ არა ეს არ არის თემა. ეს არა, ამაზე მწავეც არის აი ეს გვერდით და ამიტომ ის ჯობია.
ან თავიდანვე ინფორმაცია არასწორი იყო და აღმოჩნდა რომ ეს
არის. ხო, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაცია უმრავლეს შემთხვევაში არასწორია და ცოტა არის სწორი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი გვაინტერესებს, ყველას ნათქვამი. ჩვენ გვაქვს შემოწმების მეთოდიკა. ის იმ ინფორმაციის და ამიტომ ვართ უშიშრად უნდა მიხვიდე ყველა ინფორმაციასთან რაც არ უნდა არასარწმუნო იყოს შეამოწმებ გამოიკვლევ დროს და ხარჯავ ენერგიას და გაიგებ ისტორია
და აი ბოლოს მაინც მინდა კითხო სტანდარტებზე საუბრობდით ნუ მაგალითად პირადი ცხოვრება არის თუ არა რაღაცა როგორ გითხრა თვითცენზურა ჟურნალისტურ გამოძიებაში რასაც არ უნდა შეეხო ან ეთიკის კოდექს თუ იცავთ
კი ვიცავთ რა ჩვენ ყველა წევრები
ნუ მაგალითად ფარულ კამერას ხო დგავთ
არა ფარული კამერა ჩვენი იარაღი ჩვენ კონტის ვიყენებთ პარო კამერას.
ჩვენ იყენებთ. კი, მაგრამ მაგალითად აი
მაგრამ არაპირადი ცხოვრების დეტალები საერთოდ. ჩვენ 120-მდე ჟურნალისტური გამოძიება ხო 60 წუთში გვაკაკეთებული და მონიტორშიც ამდენივე დაგვიგროვდა უკვე. მაგრამ აი არასდროს პირად ცხოვრებას ზედმეტად არ შეხვდებით. ბავშვებზეც კი გავაკეთეთ რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება და მოვახერხეთ და პრიზიც მივიღეთ იმ
ბავშვები არა ჩვენ. კი,
ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ გავაკეთეთ და ინახეთ ჩემში ადამიანი. იმაშიც ისე გავიარეთ, რომ აბსოლუტურად ეთიკის წესების დაცვით და მაგასაც ძალიან გამოხმაურება ქონდა მაგ გადაცემას. ფარული კამერით მუშაობთ, სულ მუშაობთ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ადამიანს არ ვავნოთ, ეს არის საყოველთაო და მისი ინტერესი არ უნდა შეილახოს თუ არ არის საჯარო ინტერესი უფრო დიდი. აი ამ მხოლოდ ეს ერთი შემთხვევა არის, როცა ჩვენ აი ზღურს გადავდივართ, რასაც ქვია პირადი ცხოვრება.
ამობს გამომძიებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი, რომელსაც გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ეს გახლავთ წითელი ზონა, საავტორო პროგრამა. და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. ჩვენი გადაცემა მომდევნო გადაცემა დილის თავისუფლება უკვე თბილისის სტუდიიდან გავა, თბილისის დროით დილის 9 საათზე. მაგრამ დღე კი შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე სტუმროთ radio tavisupleba.ge.